Do 8 še 11 minut, čas za napoved današnjega svetovalnega servisa. Andreja Čokol, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, danes bomo o svetovalnem servisu govorili o delovanju društev. Namreč v Sloveniji je kar veliko društev, 23.927 jih je bilo registriranih ob koncu letošnjega maja. Sicer pa društva spadajo med tako imenovane nevladne organizacije. In iz Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij prihaja naš današnji gost, Matej Verbajs, vodja pravne službe. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Morda najprej poveva, nevladne organizacije so pravzaprav precej širok pojem, društva so le del teh nevladnih organizacij. Kaj še sodi recimo med nevladne organizacije?
Ja, zdaj kot nevladne organizacije običajno razumemo neke zasebne organizacije, ki niso ustanovljene z namenom ustvarjanja ali pa delitve dobička, skratka, da to ni njihov primarni namen. In kot poleg društev na običajno, tu noter sodijo še zasebni neprofitni zavodi, pa ustanove oziroma fundacije.
Ampak največ je med nevladnimi organizacijami prav društev, skoraj 90% vseh nevladnih organizacij v Sloveniji so društva. Kaj definira društvo?
Drži, društvo v bistvu so prevladujoča oblika nevladnih organizacij. Zdaj društvo, kot društvo razumemo neko, kot sem rekel prej, zasebno organizacijo, zdaj kar je društvo ključno to, da gre za člansko organizacijo, torej neko združenje pač fizičnih ali pravnih oseb, ki se pač združijo z namenom nekih skupnih interesov, pri čemer ta skupni interes ne sme biti dobiček, ampak lahko karkoli drugega. Ne vem, recimo na področju športa, kulture, izobraževanja, sociale, skratka, pojem je v bistvu odprt, nimamo nekega zaprtega seznama, s to izjemo, da ne sme iti za neke profitne namene.
No, nekaj vsebine ste že omenili, ampak vseeno med temi skoraj 24 tisoč društvi po vsebini recimo katera prevladuje, v katerih je največ?
V bistvu več kot tretjina društev je pri nas športnih oziroma rekreacijskih. Skratka, vsaka vas, če se pohecam, želimo, ima svoje športno društvo ali celo več teh. Temu sledijo kulturno in umetniška društva, tudi ta v bistvu najdemo praktično v vsakem okolju. In na tretjem mestu so društva za pomoč ljudem, kot recimo gasilska društva, društva za pomoč pri nesrečah in podobno.
No, lahko bi skoraj rekli, ne, da Slovenci se radi združujemo, pa ko so trije na kupu, že lahko ustanovijo društvo, če zelo poenostavim.
Drži, tudi društva lahko delujejo zgolj za tremi osebami, to je pač skratka minimum, ki je potreben za ustanovitev, a ni pa nobeno uvira, če tudi potem vedno ostanejo samo trije.
Kako pa se lotiti ustanovitve društva?
Jaz je kot sva že omenila, če želim ustanoviti društvo, rabim najprej dva somišljenika, torej dva prijatelja, ki imata približno podobne ideje. Mi trije se pač lahko odločimo, da ustanovimo društvo. Zdaj pred tem je pač nek formalni postopek, skratka potrebno je iti na pravno enoto na tistem območju, kjer bo društvo imelo svoj sedež. Zdaj, kar je treba pred tem narediti, je to, da sprejmemo statut društva, to je v bistvu temeljni akt, torej nek krovni dokument o tem, kaj naše društvo je, kako se društvo imenuje, zakaj smo ga ustanovili, kdo vse bodo lahko naši člani, s čim se bomo ukvarjali in tudi neke osnove glede tega, katere organe bomo imeli, kako bomo to društvo upravljali. Skratka neka dokument, ki da temelje našega prihodnega delovanja, pri čemer lahko rečem, da to je dokument, ki je spremenljiv, mi ga lahko kasneje dopolnimo, spremenimo, če smo ta prvič pač kaj napisali, kar nam ni bilo pogodu. Ko enkrat tak statut imamo, se moramo s temi tremi kolegi ali več, če nas je pač več dobiti, imeti nek ustanovni občni zbor, ustanovno skupščino, kjer ta statut seveda potrdimo, sprejmemo, določimo tiste prve organe, ki bomo v društvu imeli, določimo pač, kje bo društvo imelo sedež in ta zapisnik skupaj z statutom odnesemo na upravno enoto, tam bomo izpolnili neko relativno enostavno vlogo, plačali takso okrog 30 evrov in načeloma potem počakali na upis v register društev, zelo poenostavljeno rečeno.
No, ampak tu se pravzaprav potem delo šele začne, ne? O tem, kako deluje društvo, kako naj posluje in pa kakšne so lahko različne težave, različne vprašanja, seveda po 8, ko se nam boste lahko pridružili tudi z vašimi vprašanji. Morda preden povem naše kontakte, še to, ste vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, CNVOS tudi radi rečemo, ne? Kako vi pomagate nevladnim organizacijam, kdaj se lahko obrnejo na vas?
Ja, v bistvu mi nudimo zelo širok spektr pomoči, no, nevladnim organizacijam, zdaj pravna pomoč v bistvu je ena od teh, če storitev oziroma pomoči. Načeloma pomagamo vedno, kadar lahko, no pač, kot če se na nas obrne, pač skušamo zadevo rešiti, pogledati, če pač kaj, kjer lahko uskočimo. Tako da, v bistvu načeloma imamo svetovalce redno, no, prisotne, tako da, če so kako vprašanja, pač tudi skušamo poservirati. Ne.
No, danes pa tule v svetovalnem servisu nekaj odgovorov tudi na vprašanja naših poslušalcev. Kot sem obljubila, kontakti 1-475-2222 je naša telefonska številka. Lahko nam tudi pišete na radio1@rtvslu.si ali pa pošljete SMS sporočilo z besedo prvi in vašim vprašanjem na številko 3000.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In na prvem programu Radio Slovenija, seveda svetovalni servis, danes govorimo o ustanavljanju in delovanju društev. Z nami pa Matej Verbajs, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Seveda so zelo dobrodošla tudi vaša vprašanja. 1-475-2222 je naša telefonska številka. Naš elektronski naslov radio1@rtvslu.si. Lahko pa nam pošljete tudi SMS vprašanje oziroma sporočilo na številko 3000. Gospod Verbajs, prej sva že govorila o tem, kako ustanoviti društvo, da so potrebni trije somišljeniki, da je potrebno pripraviti ustanovne akte, vse skupaj pripraviti na, oziroma prijaviti na upravni enoti, ampak rekla sva, ne, da se tu delo šele začne. Preden se lotiva vprašanj tudi naših poslušalcev, glede na to, da tudi sami sprejemate kar precej vprašanj članov društev, kaj so recimo tisti največje težave, kje se pojavi največ vprašanj, kar se tiče samega delovanja in poslovanja društev?
Ja, zdaj, kot ste rekli, v bistvu, ko društvo enkrat ustanovimo, to je pač nek korak, ki je samo enkraten in se načeloma potem z njim ne rabimo več ukvarjati. Ja, kar je največkrat nas sprašil, oziroma kjer se največkrat moče stvari zalomijo, seveda to, ko društvo ustanovimo, moramo tudi za njega na nek način skrbeti. Zdaj, s tem nastanejo neke obveznosti do države. To mogoče bi omenil dve, kjer se mogoče največkrat na njih včasih člani ali postanovni člani pozabijo. Skratka, vsako društvo mora do konca marca za preteklo leto poslati letno poročilo AEPS-u o tem, kako je poslovalo, kako je dosegalo svoje cilje. In pa pač tudi ne pozabiti na podobno letno poročilo oziroma obračun do FURS-a, torej do finančne uprave, pač torej poročilo o tem, če ali pa če smo, koliko smo zaslužili, skratka lahko nastanejo neke davčne obveznosti, pri čemer velja seveda moče opomni, da tudi če nismo poslovali, torej če nismo imeli nekih prihodkov, ker smo vse delali recimo s prostovoljci, kljub temu poročilo moramo oddati, ker če ga ne oddamo, potem pač lahko ima to neke prekrškovne posledice, tako da je škoda, no, da te obveznosti ne naredimo.
Kar nekaj precej konkretnih vprašanj se je že nabralo, ampak najprej vprašanje gospoda Alfonza iz Slovenskih Konic, ki čaka na telefonski zvezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mogoče bolj mnenje kot vprašanje. Mi že imamo kar 7 let društvo, smo sicer manjše društvo in veliki problem je pravzaprav bančni stroški, ki nastaje s tem, ko plačuješ kakšne račune in recimo je to 25 evrov na leto. To se mi zdi, da je zelo veliko in razmišljamo o tem, da bi društvo celo ukinili zaradi tega.
In to je bilo samo mnenje ali vas zanima, kako zdaj ukiniti društvo? Ali ste želeli samo upozoriti na ta problem?
Da bi bilo manj stroška v glede tega, da pač, ker se mi zdi velika postavka. Ne?
Hvala lepa, gospod Alfons. Ja, teh težav je verjetno kar nekaj. Najbrž so se tudi s tem že obrnili na vas, predstavniki različnih društev.
Drži, ker v bistvu odprtje bančnega računa v bistvu je obvezno v Sloveniji za vsako pravno osebo upisano v poslovni register in društva so pač, če čem žal, tudi ena izmed teh, ki nekatere ta obveznost zapade. Zdaj seveda stroški so, kot je gospod že povedal, lahko da neko manjše društvo precej visoki. Tako da tukaj je mogoče malo za pogledati, no, kakaj bili stroški kje druge, namesto so cene, ki so čist tržne, skratka so banke med seboj konkurirajo in mogoče kakaj banke imajo malo več posluha za društva kot kakaj druge. Tako da mogoče se lahko s to težavo obrnijo na kako drugo konkurenčno banko, pa skušajo dobiti kako ugodnejšo ponudbo. Tudi banke pač imajo možnost, bom rekel, cene nižati, se približati svojim strankam, pa mogoče probajo kaj v tej smeri narediti.
No, poslušalec pravi, da je somišljeniki pred 20 leti ustanovil politično občinsko organizacijo, zdaj razmišljajo o njeni razpustitvi. In sprašuje, kakšne so možnosti ustanovitve civilne društvene organizacije in prenosa premoženja, torej iz prejšnje organizacije na novo ustanovljeno društvo.
Ja, zdaj, če je ta organizacija društvo, torej če je registrirana kot društvo, potem je v bistvu pot zgolj ena. Skratka, člani te sedanje, te organizacije, tega združenja, ki se želi v bistvu ukiniti, ki želi prenehati, bi se mogli dobiti na svoji skupščini, občnem zboru in sprejeti pač odločitev, da se to društvo, vkoliko se govorimo o društvu, zapre, torej da preneha obstajati. In v tem istem sklepu lahko tudi določijo neko drugo sorodno organizacijo, na katero pač prenesejo obstoječe premoženje te, če rečem, starejše. Ne? In seveda ta nova organizacija bi lahko bilo to novo društvo, novo pač, mi rekel, združenje, se pravi, dosled bi bil tak, da se najprej odpre novo društvo, ko enkrat tega imamo, prejšnjega pač zapremo in naredimo ta prenos. Pri čemer, zdaj, kot sem rekel prej, to seveda je možno, če govorimo o društvih. Če ga za kako drugo obliko, ne vem, da ga to za neko v bistvu, neko inicijativo, ki ni nikjer registrirana, ki ni pravna oseba, pol pač bi mogel malo več vedeti, no, zakaj se gre. Če ne, pa ta pot v bistvu je možno. Zdaj, zakaj je to možno? Ker seveda društvo kot neka neprofitna, nepridobitna organizacija se ne more zapreti in razdeliti svojega premoženja med svoje člane, ne, ampak lahko more pač to premoženje iti neko drugo pot in nekaj druge uresničevati svoj namen. Tako da, če bi šlo za neke dva podobna združenja, bi tak prenos bil mogoč.
Nič 1-475-2222, telefonska številka za vaše vprašanja z področja delovanja društev. Franci iz Ljubljane nas je poklical. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja, čisto eno konkretno vprašanje. Mi smo to društvo, ki ima že 25-letnico, to je že tu časa delujemo. Veliko nas je, tam že blizu 900. In dejansko je vsak dogodek zelo pomemben. Torej, bi pa se jaz orientiral na tisto zaključen račun do konca marca, pa tako. Poglejte, torej tudi letni zbor je nek dogodek za društvo in preden to zberamo in denar in vse skupaj. Nam se to nekako zgodi, da potem v prvem delu leta imamo vse, neke druge aktivnosti pa tako naprej. V naslednjem proti koncu leta ali pa v drugem delu leta pa skoraj nič ne. In to si ne moramo privoščiti, vam povem, da imamo mi zbor, samo zato, da imamo, pa da neko poročilo napišemo tamle do 31. oziroma do konca marca ali pa še prej nekih, recimo, in je bolj logično, da to razdelimo preko celega leta. Namreč, podarim še enkrat, ne, prostovoljci smo in dejansko tem našim članom to ogromno pomeni. Vse tri aktivnosti imamo v prvem delu leta, samo zaradi nekega formalnega predpisa. Konc koncev nas pa vsi po dolgem počes kontrolira, sploh nismo in nismo pridobitni, nič ne, samo prostovoljna sredstva pa tako naprej. Ne. A se to ne da tisto premakniti nekaj? Pa pravi, ja, to finančno pravo zahteva. Komu na čast?
No, verjetno bi morali imeti zraven še koga z finančne uprave za taka konkretna vprašanja, ampak vseeno morda lahko tudi vi odgovorite, gospod Verbajs, čisto tudi iz recimo tega pravnega vidika pa iz izkušenj.
Ja, zdaj, davčni obračun finančni upravi v bistvu bi se dalo prestaviti, če bi se vaše poslovno leto spremenilo tako, da ne bi bilo enako koledarskemu letu, ampak to v bistvu ne bi bistveno pomagalo, ker bi pač poročilo za IPS, kaj gospod omenil, pač še vedno imelo ta datum konec marca. Tako da to je pač neka obveznost, ki jo nimajo samo društva, ampak v bistvu vse pravne osebe v Sloveniji. Zdaj glede težav z velikim tudi verjetno logističnim in finančnim zalogajem za tem občnim zborom, lahko pojasnim sledeče. Seveda sprejetje letnega poročila po zakonu v bistvu je obvezno, da gre to skozi občni zbor, skratka tukaj žal ne more predsednik ali pa upravni zbor tega sprejeti sam. Kar pa se lahko naredi v teh primerih, če je število članov precej veliko, je pač ta, da se mogoče ta zbor razdeli na več manjših zborov, torej da so neki zastopniki, neki posredniki zadeja. Ne? Recimo to je posebej smiselno pri društvih, ki pokrivajo geografsko širša področja, ne? So pač neki delni zbori na vsakem področju posebej, kjer se zbere glasove in potem predstavniki teh delnih zborov prenesejo glas potem na neko končno skupščino, kar v bistvu pomeni vseeno, da je nakupo potem manj ljudi. A je pa seveda občist vprašanje konkretnega primera, ali pa to vse skupaj je kaj manj dela ali moče prej obraten efekt. Ne? Tako da morda kaj v tej smeri za razmisliti.
Boja nam je poslal elektronsko pošto na naslov radio1@rtvslo.si. Zanima ga, kako je, ko prevzameš društvo od predhodnika in si seveda izvoljen na občnem zboru društva. Sprašuje, kakšna je potem njegova odgovornost glede nepravilnega knjigovodstva predhodnika.
Ja, s tem, ko je novi predsednik izvoljen, upisan v register, seveda tudi postane odgovorna oseba društva, vendar pa odgovarja samo od trenutka, ko je bil izvoljen naprej, ne pa za nazaj. Skratka, če bi se v času njegovega mandata odkrile neke nepravilnosti, kršitev kakega zakona, ki se sega v mandat pred njim, torej predno je bil imenovan, potem pač ne bo odgovorna oseba on, ampak tisti, ki je v tistem trenutku pač to funkcijo zavzemal.
Alenko pa zanima, kako se ugotavlja sklepčnost in kvorum za volitve na volilnem občnem zboru društva in ali se članstvo v številčnejših društvih deli na aktivne in pasivne in se kvorum določi na tej osnovi.
Določitev kvoruma pa potrebne večine, da je nekdo izvoljen. Načeloma zakon ureja zgolj alternativnost, skratka to je nekaj, kar pušča društvom samim. In si vsako društvo dejansko samo določi, kakšen bo minimalni kvorum, kakšna bo večina, ali bo to polovica, ali bo ne, dve tretjini, tri četrtine. Zgolj v primeru, če si društvo tega ni določilo, skratka, da tega pač nismo napisali v statut, ker smo mogoče spregledali, pozabili, potem velja zakonsko pravilo, da če je prisotna več kot polovica članov, torej en več kot 50%, potem skupščina že lahko odloča, torej to zajema pa tudi odločitve o volitvah. In zopet, če več kot polovica od teh prisotnih, pač glasuje za enega kandidata, potem je ta izvoljen. Tako da to je v bistvu, bom rekel, splošno pravilo, ki pa ga lahko mi vedno v svojem akti, v svojem statutu pač uredimo drugače, če želimo.
01475-2222, telefonska številka za vaše vprašanja. No, že od klicateljev prej sva slišala, da marsikdo zaradi takšnih in drugačnih težav, predvsem finančne narave, razmišlja tudi o zaprtju društva. Omenili ste že nekaj o tem, kako to storiti. Je veliko takih primerov, namreč vsako leto ste po statistiki se ustanovi okoli 500 novih društev v Sloveniji, koliko se jih zapre, imate morda tudi ta podatek, oziroma je to nek naraščajoč trend, glede na to, da je vse več tudi recimo davčnih obremenitev, zdaj so recimo težave tudi pa veliko govora o davčnih blagajnah, kako je pravzaprav s tem?
Ja, zdaj ta številka 500 v bistvu zajema že novo ustanovljene in tiste, ki se letno zapirajo, tako da bi se to že razlika med obemi, ne? Ja, v porastu je tako, rekel, ustanovljanje novih društev, kot tudi zapiranje teh obstoječih, ampak vendarle skupna številka gre pač v prednost prvim, torej tistim, ki na novo se ustanavljajo. Zdaj, kar tiče pa davčnih blagajn, lahko samo na hitro omenim, bistvu glih prejšnji teden je bila sprejeta sprememba pravilnika s področja davka na dodano vrednost, ki je mala društva v bistvu oprostila izdajanje računov za, rekel, njihove pridobitne dejavnosti, kar pomeni, da tudi ne rabijo imeti davčnih blagajn. So pa res te pogoje v bistvu zastavljeni tako, da pridejo upoštev tisti, bi rekel, za manj sredstvi, če smo čisto konkretni, do 5000 evrov iz tega pridobitnega dela. No. Teh težav za blagajnami ne bi smeli več imeti.
No, ampak teh društev je kar nekaj, ne? In jaz sem pripričana, da je to dobra novica za veliko slovenskih društev.
Se strinjam, mi smo se v bistvu to že od lani prizadevali za te spremembe, takrat, ko je bil zakon v spremanju, pa žal nismo s temi predlogi uspeli. Kljub temu se nismo oddaljeno in smo pa letos nadaljevali to, kar nam je v bistvu vendarle do pomoči nekih drugih partnerjev seveda uspelo in kot ste rekli, pač to je super novica za manjša društva.
No, ena od poslušalk pravi, da je njen mož predsednik društva upokojencev in zanimajo, ali je lahko ona v nadzornem svetu.
Zdaj tako z vidika zakona tukaj ovir ne vidim, pač torej zakon v društvih in druga zakonodaja v bistvu ne ureja tako podrobno, kdo je lahko v kakšnem organu, kdo ne, ker pa pač ta vendarle zakonska partnerja, mogoče čist z vidika transparentnosti, pač bi neki pomisleki znotraj članstva bila, tako da tudi, če bi gospa bila imenovana, to ni nezakonito, lahko pa pač bom rekel neke druge moralne, etične pač vidike odpira znotraj samega društva, tako da stvar članov društva, ali bojo to, se jim bo zdelo to primerno ali ne.
Radio1@rtvslo.si je naš elektronski naslov, naša telefonska številka 01475-2222. Lahko pa nam pošljete vprašanje tudi prek SMS sporočila z besedo prvi in pošljete na številko 3000. Vse to so možnosti, da nam zastavite svoje vprašanje povezano z delovanjem društev. Še ena vedno nekako pereča tema, kar se tiče samega delovanja, poslovanja društev, je, da seveda večina društev deluje na podlagi prostovoljstva. Kar 95% društev nima nobenega zaposlenega, sicer pa je v Sloveniji v društvih zaposlenih dobrih 3000 ljudi. Kot rečeno, društva vodijo večinoma prostovoljci, ampak vseeno seveda se pojavijo neki stroški. Torej, kako tu?
Kot ste rekli, sami pač glavnina delovne sile v društvih so prostovoljci. Stroški je tako, tudi če društvo ima prostovoljca, to samo po sebi še nima nujno finančnih posledic. Torej, društvo se samo odloči glede na svoje predvsem finančne zmožnosti, če prostovoljcu povrne neke materialne stroške, kot so stroški prevoza, prehrane in tako naprej. Če tega ni zmožno izplačati, ker pač recimo denarja ni, se pač lahko tudi s prostovoljcem dogovori, da pač teh stroškov se mu ne povrne in v bistvu ne more, zaradi tega bi društvo obremenjeno, skratka s tem nek dolg ne nastane. Ne? Vse pa seveda neka sredstva so, pa za društvo v bistvu velja podobno kot za podjetje ali pa za ostale pravne osebe, lahko se nekdo v društvu zaposli za polni čas, za polovičen čas, skratka glede na potrebe in denar, za določen čas, za nedoločen čas. In seveda tudi so možne vse ostale oblike dela med prostovoljstvom pa zaposlitvijo, torej preko avtorskih pogodb, podjemnih, mandatnih pogodb. Tukaj v bistvu je manevrski prostor precejšen, in se pač vsako društvo lahko samo odloči, če recimo za katera dela, za kakšno plačilo in podobno.
Jože iz okolice Ljubljane se nam bo pridružil. Dobro jutro.
Dobar dan želim.
Izvolite.
Jaz imam pa vprašanje. Ne? Za društvo se zdaj pojavlja ta akontacija letna. Zakaj prvič moramo naprej plačati? Tu pride približno 143 evrov, se pravi za leto naprej. Plus tega, če smo neprofitno društvo, se praktično polni ne spadamo pod neprofitno, če moramo že neka akontacija fursu plačevati.
Hvala lepa, gospod Jože. Lep dan vam želim.
Ja, zdaj verjetno govorimo o kontaciji davka v dohodku pravnih oseb oziroma davka na dobiček, pogovorno rečeno. Zdaj to je res, društva so neprofitne organizacije, niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička, kaj šele delitve, kar pa seveda ne pomeni, da društvo ne sme poslovati pozitivno, torej da ima več presežkov kot, da ima več prihodkov kot odhodkov, skratka narekovaj, da ima nek dobiček presežek, a ne. In če društvo nek presežek ustvari, potem tu nastane davčna obveznost, vkolikor gre za nek presežek iz tržne dejavnosti, torej če je društvo prodajalo neko blago, storitve, izlete, kotizacije, če kako svoje izdelke prodajalo, in če je pri tem zaslužilo več, kot so bili stroški, potem v bistvu tukaj je društvo v enakem položaju kot nek SP, nek DO, ne pač od tega presežka, dobička, narekovaj, seveda je potrebno plačati tudi davek. Zdaj pravila za davek so v bistvu taka, da se davčna obveznost ne poravna samo konec leta za nazaj, ampak se v bistvu že tekom leta neke kontacije plačujo. Zdaj, če malo poenostavimo, podobno kot pri dohodnini, vsakeč, ko dobimo nekaj plačano kot zaposleni ali pri neke avtorske pogodbe, pač en del se že akontira in se pač potem konec leta poračuna. Zdaj, zakaj kontacija tako visoka, kot je gospod rekel? Kontacija se zračuna v bistvu glede na presežek preteklega leta. Skratka, če smo lani zaslužili recimo 1000 evrov oziroma 1000 evrov dobička, presežka, se pač teh 1000 evrov preračuna, da bo nekaj podobnega tudi prihodnje leto in se pač od tega potem obračuna akontacija. Če gre pa za prvo leto delovanja, s katero društvo šele ustanovljeno, nimamo preteklega leta, od katerega bi akontacijo izračunali, si pa društvo v bistvu samo v napovedi določi, kakšni bodo predvideni prihodki, predvideni odhodki in se na podlagi tega potem akontacija zračunala. Ko če so bili visoko leteči cilji, potem je tudi akontacija malo višja bila. Ne?
Gospa Marija iz Ljubljane, dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro. Jaz bi pa samo vprašala društvo, na primer, en kup je teh društev. Koliko dobijo od občine donacije, ali kaj se reče?
Hvala lepa, gospa Marija. Ja, to je pa verjetno zelo težko takole odgovoriti, ne, na hitro.
Na hitro bova pogledala. Moram vedeti, da društvo, ki je ustanovljeno, zgolj s tem, ker je ustanovljeno, nima avtomatično nekih pravic do javnih sredstev. Ne? Skratka, to je pač stvar društva, ali bo za taka sredstva zaprosilo. Ker gre za zasebne organizacije, tudi nimajo nekih svojih, neposrednih dostopov do občinskih proračunov, ampak se to dejansko praviloma deli preko javnih razpisov. Kar meni, da občina se odloči, da bo namenila nek denar, recimo za društvo ali pa za neko kulturno, športno, socialno dejavnost. In društva bi se potem se na tak razpis prijavili, na nek način, bom rekel, tekmujejo za ta denar. Zdaj, točno koliko tega zneska je, bom probal bolj na, lahko pač neko oceno dam. Društva so v letih 2014 imela okrog 530 milijonov prihodkov, od tega v bistvu je iz javnih sredstev, mislim, da tam nekaj groba tretjina bila. No. S tem, da pač tukaj niso zdaj samo občine, ampak tudi druga javna sredstva, kot je recimo kakšna sredstva ministrstva, javnih zavodov, agencij in podobno.
Irena pa sprašuje, kako dolgo velja statut društva?
Statut v bistvu velja neomejeno, skratka, ko ga enkrat sprejmemo je in je bil pač tudi potrjen se strani upravne enote, velja vse dokler društvo obstaja, oziroma vse dokler ga mi ne spremenimo, ker nam nekaj v njem ne ustreza odgovarja.
O tem sem sicer že govorila na kratko, ampak vseeno lahko ponovimo še enkrat, glede na to, da je očitno to aktualno vprašanje. Eden od poslušalcev preko SMS-a sprašuje, kakšen je postopek zaprtja društva.
Teh tipov postopkov je več. Bolj enostavni so pač tisti, ko se društvo recimo združi z drugim društvom, ko se dva društva spojita v enega, potem pač iz narave stvari seveda tisto prvotno društvo preneha. Ampak kar je bolj mogoče, kar poslušalca zanima, zdaj ena varianta je ta, ki smo jo že rekli čisto na začetku, če se društvo samo odloči, torej vaši člani na skupščini ali pa na občnem zboru, se pač odloči, da društvo ne bodo imeli več, enostavno sprejme v tem odločitev, podobno kot so jo pred leti imeli o tem, da se društvo ustanovi, a ne tisti trije ali več. In s takim sklepom se zadeva v bistvu potem priglasi na upravni enoti, ki, bom rekel, sproži oziroma vodi postopek zaprtja društva. Včasih pa društvo tako neaktivno, da v bistvu tudi te skupščine ni več možno sklicati, skratka, da člani niso aktivni oziroma nijamo več evidenco, se razšli, nijamo več njihovih kontaktov. In prejmo do situacije, da niti nismo zmožni take skupščine imeti oziroma bi bila nesklepšna, ker smo si recimo dali predvsej visoko kvorum, kdaj veljavno odloča. Zdaj v tem primeru se društvo ne more prenehati na podlagi neke zahteve, ker ne moremo take zahteve sproducirati. V tem primeru možnost, ki ostaje, je pač ta, da predsednik društva, recimo pač ta, verjamem, da pač še, je še aktiven, ne, ker je v bistvu končni fazi odgovorna oseba, ki mora saj skrbeti za ta minimalna letna poročila. Enostavno sporoči upravni enoti, da to društvo ne deluje več, torej da ni aktivno. In upravna enota bi se potem sama ugotovi, preveri, če je to res, tako da recimo zasliši njega, zasliši nekaj članov, kojega tajnika, se nekaj nekaj člane upravnega odbora recimo. In če ugotovi, da dejansko to društvo ne deluje več, kar meni, da se člani se ne sestajajo več, ne opravlja neke svoje dejavnosti, ne sledi svojemu poslanstvu, potem ponovno v bistvu enako kot v prvem primeru to društvo lahko izbriše iz registra, potem ko pač spere nek postopek zaprtja. Zdaj ta postopek zaprtja zajema seveda tudi to, da se preveri, če je društvo komu še kaj dolžno po domače povedano, ne skratka, če so kakšne terjatve odprte in če niso, če reče nekih upnikov ni, potem lahko ta postopek steljen se društvo pač zapre.
Še vprašanje Marjana iz Litije, kako pa je z letnimi nagradami za recimo vodstvo društva? Ali je to izvedljivo?
Če finance dopuščajo, zakonskih ovir za to ni. Skratka, lahko se sklene za člani pač za vodstvenimi kadri pač neka pogodba, ne, recimo mandatna ali pa neka pa za njihovo delo in se jim pač konec leta neka nagrada izplača. Zdaj, ker bo verjetno to plačilo vendarle v zameno za delo, ne, pač še treba biti pozoren, kaj to pomeni za prejemnika, skratka, kaj pomeni to za njegovo dohodnino, če smo malo bolj konkretni. Možno pa se daje, če finance dopuščajo.
Matej Verbajs, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, je bil z nami v današnjem svetovalnem servisu. Hvala lepa za vse vaše odgovore in nasvete našim poslušalcem.
Tudi hvala vam za vabilo.
Hvala lepa tudi vsem, ki ste bili z nami. Naj bo tako tudi jutri zjutraj, ko bomo v svetovalnem servisu govorili o tem, kako v poletnih mesecih zaposliti otroke.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.